Esat sveicināti basketa studijas 2+1 skatītāji, klausītāji. Nezinu pat, kad mēs šo laidīsim klajā, bet katrā ziņā ierakstamies piektdienā 31. jūlijā. Tādā raidījumā, kas iespējams kļūs par zināmu mūsu veidu tradīciju. Ik pa laikam varbūt nespriedīsim vēl kādos termiņos, bet izjautāt Latvijas Basketbola savienības ģenerāla sekretāra Kaspara Cipars par dažādiem aktuālākajiem notikumiem, plāniem. Un visu, ko, kas tobrīd bijis aktuāls, vadītāja lomas, gan, protams, nemainīgas, Guns Keisels, šoreiz tieši viņš ir Latvijas Basketbola savienības birojā, es skatos, nevis ģenerālsekretārs, sveiks, Gunti.
Labdien, labvakar, labrīt.
Un, jā, pastāst, Kaspar, kur tu šobrīd atrodies, un kas labs notiek tavā dzimtajā pusē šajās dienās?
Labdien visiem! Šobrīd es atrodos Rēzeknē, jo vakar mums ar prezidentu kungu bija tikšanās pie Rēznes domas, priekšsēdētāja, kur mēs apspriedām aktualitātes un redzējumu, kā mēs varam palīdzēt attiecīgajam novadam un kopistiski vēl labāk veidot un mēģināt veidot sistēmu un struktūru, kā palīdzēt ne tikai Rēznes novadam, bet arī visai Latgalei attīstīties, augt un veicināt basketbola attīstību.
Kāds iespējams jau kaut ko lasīs, bet cik saprot tā ideja ir, ka Rēzekne ar jauno savu zāli varētu kļūt par tādu centru, ja reģionālo, tieši saistībā ar basketbolu?
Nu, Rēzekne ir vairāk plusi. Pirmkārt, gribētos minēt, ka geogrāfiski viņa atrodas tieši Latgalē pa vidu. Un tas būtu Latgales sirds, jā, un ar to tas būtu tikai loģiski veidot kaut ko, lai tas arī... Teicam, tā nokļūšana būtu daudz vienkāršāka un elementārāka. Otrs, protams, noteikti ir olimpiskais centrs, kas tiks atvērts, ja nemaldos, septembra vidū. Un, attiecīgi, tur būs laba infrastruktūra arī basketbolam. Un vēl viena lieta, ka, cik es sapratu no domas priekšsēdētāja, tiek atvienots arī internāts. Proti ne sporta internāts, bet, teicam, tā priekš skolēniem, bet paralēli tas neliedz arī mums, ieminēties, ka mums basketbolam tas būtu ļoti, ļoti svarīgi un lēnām, teiksim tā, iespraust kārti, ka durvīs ar mēķi, ka mēs tomēr tur gribētu būt, mēs gribētu iet un attīstīties šādā veidā arī.
Nu jā, un 3-3 Latvijas šeminātu kalendārā rītā ir Rēzeknes posms.
Īstenībā Rēzenē notiek ļoti daudz, kas šobrīd, jo šodien sākās arī pilsētas svētki, tā kā...
Kāpēc tas aizbrauc?
Tā īstenībā tā viss smējās, bet jā, sakrīta vienkārši. Un, bet rīt, jā, rītā būs kvalifikācijas posms Rēzeknē, un līdz ar to, es domāju, tas ir likumsakarīgi. Un, tā kā es pats nāku no Rēznes, ka es būšu tur un atklāšu to pasākumu.
Pats arī uzspēlies?
Prof līmenī es šaubos, ka nē, bet domāju, ka nē, bet mani aicina tur paralēli notiek arī amatieru pasākums, tad tur doma mazliet pakustēties.
Varbūt mēs arī, nu, ejot soli pa soli caur dažādiem tematiem, varam tad pie viena palikt pie 3-3 basketbola. Šobrīd divi posmi jau izspēlēti. Kas labs ņemams no tieši pirmās pieredzes? Kas sanāca, kas nav sanāca?
Nu, pirmais jau, man liekas, tas ir mazliet atšķirīgs. Esam tā, ceļš ejams kā 5x5, pirmkārt, jo mēs redzam, ka tas nosaukums Top Gun jau ir atšķirīgs, mazliet tas starptautisks nosaukums un apliecina jau, ka tas ir mazliet cits ceļš, kas būtu ejams, bet, manuprāt, gan Ventspilī, gan Saldū mēs redzējām, ka posmi arī tika aizvadīti kvalitatīvi, un mūsu galvenais uzsvars ir likts uz to, ka nevis mēs iesim uz kvantitāti, bet mēģināsim saprast kvalitāti, un tieši ar Latvijas čempionātu varbūt veidot savu veidu atlasi un konkurenci, lai mēs paliktu vēl labāki tieši 3x3 sektorā un varbūt mūsu A sastāvam un ir tīpaši B sastāvam mēs veidojam vēl lielāku konkurenci, jo kā mēs zinām, tikai konkurence veido attīstību. Līdz ar to arī mūsu B sastāvs, kā mēs zinām, Ventspilī nemaz nevinēja posmu. Un, attiecīgi, arī Saldo mūsu stiprākajam kvartetam bija zināmas problēmas ar mājiniekiem. Tāpēc es domāju, tas ir ļoti pozitīvi. Un noteikti šāda veida iekšējā turnīra, redzot, ka ārpasaulē ļoti bieži vien šobrīd ir slēgta, veicinās un arī uzturēs mūsu labākos spēlētājus gan formā, gan arī ļaus viņiem arī pienācīgi sparingoties vienam pret otru.
Jā, bet vispār tā interesanti bija skatoties saldus posmu un zinot, nu, kā pasaulē kotējās šī mūsu pirmā izlase, ja, ka tas ir faktiski pasaules top nu, 5-6 līmenis vismaz, ar, tā skaitā arī ar izcīnītām medaļām iepriekš. Un, un saldus komanda turpat, turpat blakus bija, ja, varēja uzvarēt, pašā galotnē nepaveicās un tā. Tas varētu būt tāds, tāds labs āķis šiem LBL2 spēlētājiem varbūt attīstīt karjeru tieši 3-3 basketbolā, vai ne?
Es domāju, noteikti, protams, varu norakstīt, cik man zināms, arī mūsējos stiprākajam kvartam bija veselības problēmas līdz tam, bija daži mazas traumiņas, bet tas nemaina fakta būtību, ka mums ir rezerves, un mums tās rezerves, ja mēs paskatīsimies, viņas varbūt ir diezgan dziļas, un līdz ar to, es domāju, tieši ar šādiem vietējiem turnīriem mēs turpmāk varēsim veidot vēl spēcīgāku tā, konkurenci un arī varbūt arī sastāvu.
Kas līdzīgs par arī Lietuvā notika, kur pēdējā finālā man šeit Utenis Juventus tieši pieveica Šakai, kas ir nu, galvenā Lietuvas izlase, kas pārstāvējas viņus 3-3 posmos. Tā kā man šeit, es domāju, vairākās valstīs tagad pavērsies dažādiem basketbolistiem, nu, vismaz kaut vai tādas aizdomas, ka varbūt es varētu savu liederīgāk izmantot šajā sporta veidā, bet viens ir puišu segments, es domāju, par to arī cilvēki labāk informēti, to mēs esam it kā nosaguši. Dāmām tā, cik sapratu tieši vismaz Ventspilītā sagaidītā aktivitāte tomēr nav piedzīvota. Kā to mainīt? Vai vajag aktīvāk paši, nezinu, komandas uzrunāt, kur tur var atrast tomēr masveidību relatīvi vismaz?
Es domāju, gan, jo es domāju, mūsu dāmas vēl neredz tās potenciālās iespējas, ko 3x3 var dot. Līdz ar to, protams, ka mums jābūt pacietīgiem un noteikti soli pa solim, varbūt nevajag uzreiz krist panikā pie pirmajām radušajām mazajām problēmām un līdz ar to tādā veidā mēs iesim un cīnīsimies un paralēli zēnu turnīriem, vīriešu turnīriem attiecīgi rīkosim sieviešu turnīrus, tas bez starpības būs 2-3, ar laiku audzēsim muskuļus un būs 4-8 komandas.
Nu, sieviešu basketbolā jau vispār par tādu kvantitāti runāt, par kvantitāti Latvijā jārunā ļoti piesardzīgi, jo savā laikā valstsainības galvenais treneris Mārtiņš Zībarts jau bija saskaitījis, ka mums ir 20 apmēram basketbolists, kurus var nosaukt par profesionāliem. Tā pašā laikā mūsu valstsainība spēlē Eiropas šampionāta fināla turnīros regulāri un kvalificējās pasaules kausa izcīņai. Pirms 12 gadiem bija olimpiskās spēles. Ja, tā kā Neņemsim ar kvantitāti, ņemsim ar kvalitāti.
Tieši tā es gribētu piekrist Guntim, ka jāsaprot situācija tāda, kāda ir, bet uz ko mēs noteikti varam spiest, padzināt, tas ir uz kvalitāti, un caur šādiem turnīriem mēs mēģinām tieši to arī darīt.
Jā, labi, bet nu, saknes visam, protams, ir jaunotnes basketbolā, gan puišiem, gan meitenēm, gan klasiskajam basketbolam, gan arī 3-3. Varbūt tad atgriežamies atpakaļ vienu no jūlija aktualitātēm jaunatnes basketbola fórums. Pirmo reizi faktiski tāda līmeņa sajiets, kur bija iespēja parunāt par problēmām, izdiskutēt problēmas, arī nu, panākt varbūt jaunatnes basketbola sabiedrības vairākumam patīkamus un vēlamus lēmumus. Kāda pēcgaša tagad palikus, Kaspar, kas ir bijis labs? Paņemts no šī fóruma.
Es neslēpšu, ka man vadot arī jauns līgu pirms pāris gadiem bija tāda doma veidot fórumu, jo man gribas sadzirdēt plašāku treneru redzējumu. Līdz ar to tikai redzot viņus klātienē, ļaujot viņiem runāt, ļaujot teiksim tā, izveidot debatas, mēs varam saprast, kur mums labāk iet, ko mums labāk mēģināt sasniegt, jo, protams, mēs varam teikt, ka tagad savienībā, jā, mums strādā arī cilvēki ar izlašu pieredzi, bet tas ir viss laukumā. Mēs, diemžēl, netrenējam vai pa laimi, un tur ir speciālisti, kas dara savu darbu. Mums bija ļoti svarīgi ar šādu fórumu dabūt viņus kopā, uzklausīt un kopā veidot savu veidu kaut kādu redzējumu, uz kuru mēs turpmāk iesim. Un man liekas, tas ir bija ļoti labs virziens, un es personīgi mēģināšu lai šāds virziens būtu arī nākamgad un aiznākamgad, ka tādi fórumi ir vajadzīgi un viņi ļoti, ļoti liederīgi. Līdz ar to daudzi bija domājuši, ka tas fórums ir tikai tāpēc, lai saprastu izspēli, kā mēs spēlēsim, kā mēs nespēlēsim. Manuprāt, šis jautājums par izspēles sistēmām ir otršķirīgs. Mums tomēr ir jāsaprot virzienu, kā mēs trenēsim, kuru ceļu mēs gribam iet, kā mums tos bērnus attīstīt. Man liekas, tas ir daudz svarīgāks jautājums, kur sākotnēji mēs gribējām arī pievērst lielāku uzmanību. Līdz ar to tur tika arī runāts par daudzas citas lietas, piemēram, Āgris Galvanovskis ieminējās, ka ļoti svarīgi ir individuālais darbs, ļoti svarīgi ir fiziskā attīstība, tika izrunāts reģionu izlašu koncepts. Es domāju, tas ir tas galvenais virziens, jo es ļoti ceru, ka mums katru gadu nebūs jāmainā un jādomā par izspēles sistēmu, un mēs varēsim pieķerties tomēr plašākam redzējumam, kā mums attīstīt mūsu jauniešus, lai mēs gan vietējā līmenī, gan noteikti arī starptautiskajā līmenī tikai spēram soļus uz augšu, uz priekšu.
Jā, nu katrā ziņā man tā šita fóruma saturīgākā daļa, kad tieši pēc Agra Galvanovska uzstāšanās arī pēc Kaspara Mainieka prezentācijas par spēļu skaitu, tomēr pārmērīgi lielo spēļu skaitu, kas atņem laiku treniņiem, atņem laiku kvalitatīvai rehabilitācijai. Jā, kāpēc arī pēc šīm runām treneri iesaistījās diskusijā, bija dažādi viedokļi, bija nu, pareizi vēlēties, protams, vēl lielāku aktivitāti, varbūt to viedokļu daudzveidību, bet es domāju, ka tas akmens ir iekustināts un daudziem īpaši jaunās paudzes treneriem tas bija tā kā stimuls domāt vairāk par treniņu saturu, par treniņu kvalitāti. Ja netik daudz par to izcīnāmo medaļu jaunās līgā, kas, protams, ir svarīgi sportā, katrā spēlē gribas uzvarēt, un tomēr jaunās sportā tas nav pats svarīgākais.
Noteikti pilnībā piekrītu, un ko es vēl gribētu uzsvert, ka, man liekas, ir ļoti svarīgi nevis arī kādam bļaut, ka viss ir slikti, bet nākt ar konstruktīvu risinājumu, ieteikumu, kā mēs varam to visu mainīt, kā mēs varam to uzlabot, ja noteikti, ja tādi piedāvājumi mēs gatavi uzklausīt, bet ja kāds saka, ka viss ir slikti, nu, es domāju, tādiem cilvēkiem mums ir grūti palīdzēt.
Es teiktu arī, man apmeklējot no malas, kā žurnālistam interesantākais saturs patiešām, ko es uzsūs, bieži vien bija izteikumi no zāles, no publikas, kaut vai tīri fakts, ka pāris treneri arī bija apreitinājuši, cik savulaik viņi audzēja, viņi spēlējuši, es nemaldos, Raits Tim atklāja, izteica, ka viņam dēls 116 maču savulaik aizdīs vienā sezonā. Nu, es biju dzirdējis par trakiem skaidriem saistībā ar Dāvu Bertānu, bet parasti tas kaut kur man likās ap 80-90 nedūrās, 116 ir... Nu, drausmas, jāsaka.
Rekordisti spēlējuši pār pa 100, un, protams, te ir arī svarīgi, kādas secinājums izdara no šīs statistikas, jo, nu, es tā sapratu, ka Raitim tā zemtekstā bija, ka, nu, bet pasatieties, Jānis tik daudz spēlē, jo viņam nekas nekait, jā, viņš ir sasniedzis ļoti daudz savu profesionālu karjerā un nu, tā tālāk, jā. Bet, protams, jāreiknās, ka katrs no šiem gadījumiem ir individuāls, jā, jāņem vērā, nu, Jāņa. Teiksim, gēni, Jāņa, teiksim, bērnība, es pieļauju, ka ir veselīgāka bijusi laukos, ja nekā varbūt Rīgas bērniem, kur nemaz netiek tā padalumā izskrieties un sagatavot savu ķermeni. Ja. Bet tas stāsts kopumā ir par to, ka, ja tev 12 spēles gadā, tas nozīmē, ka tu kaut ko tomēr zaudē. Ja tu zaudē laiku atpūtā un varbūt ir atsevišķi indivīdi, tiešām, kur to bez sāpēm, bez negatīvām sakām var pārsies. Ja tu zaudē laiku uz kaut kādām iespējām individuāliem treniņiem, individuāli attīstīt kaut kādas lietas, tu zaudē galā laiku uz mācībām. Ja? Un tas ir tomēr absolūti lielākā daļā jaunatnes līgas dalībnieku par mācībām ir jādomā tikpat nopietni kā par basketbola spēlēšanu, jo nu, nelūlosim ilūzijas, ka visi te būs profesionāli basketbolisti, ja ne tu, ne. No katru gadu gājumu varbūt 4-5 veidos savu karjeru tiešām tādā līmenī, lai nodrošinātu savu dzīvi. Ja, tā kā jaunas basketbola sistēmā jāsabalansē visu šīs te puses, un šai sakarā arī nu, tas mans pārdoms un varbūt arī jautājums par komisiju lomu un tā skaitā par jaunas komisijas lomu vispār kopumā jaunas sistēmā, jo savā laikā, priekšvēlēšanu laikā, Raimunds Vejons nāca ar tādu programmu, ka nu, es ieklausīšos speciālistos, es ieklausīšos basketbola sabiedrības viedoklī. Nu, bet tagad vai nesākās tā otra galerība, ka, teiksim, basketbols savierības kaut kāds segmenti redz lietas, kas ir aktuāls viņiem, kas ir aktuāls šobrīd, ja, teiksim, nu, sporta skolas grib spēlēt labākais pret labāko, grib pa katru cenu ievērot šo sportisko principu un to sportisko principu padarīt par nu, tādu sezonas nāvlu, par pašu galveno. Un tā pašā laikā no otras puses ir treneru komisija, kur pieredzējuši treneri, novērtē, ka arī spēlējot jaunatnes basketbola līgas otrajā divīzijā ir varbūt vairāk laika kvalitatīvam treniņu darbam, un tas spēlētājs varbūt iegūst vairāk ilgtermiņā. Ja? Un tad sākās šis te, nu, komisija viedokļu sadursme, kur balda ir pa vidu, un tas jautājums ir, kā sabalansēt šo te it kā solīto un patiešām veselīgo demokrātiju, ka visiem ir tiesības izteikties, bet arī jābūt ir pretītai atbildībai, ja, ka visiem tomēr vajadzētu skatīties uz situāciju kopumā, ne tikai no šaurām savu interešu viedokļu. Kā tu jūti šo mijiedarbības ar dažādiem basketbola sabiedrības?
Es varbūt varētu mazliet pakomentēt arī to radušo situāciju, jo, manuprāt, arī publiskajā telpā izskanēja mazliet dezinformācija, ka valde grib mainīt to vai valde grib mainīt šito. Šajā brīdī bija šajā situācija ļoti vienkārša, ka pagājušajā gadā iepriekšējā valde bija mainījusi nolikumu, respektīvi arī izspēles kārtību, uz ko mēs tālāk virzamies. Ja nemaldos, tas bija 3 vai 4 gadu plāns. Un, protams, ka tagad mums daudz kas ir mainījies pēdējā pusgada laikā, un daži treneri, dažas organizācijas ierosināja atpakaļ nākt uz izspēles sistēmu, kas ir spēcīgākais pret spēcīgāku. Un tas ir tikai likumsakarīgi, ka jaunā valde, ir tīpaši redzot šo visu grūto situāciju, kas notiek ar un ap Covidu, nu, gribēja uzklausīt pēc iespējas vairāk iesaistītās puses, saprast pēc iespējas vairāk cilvēkus un organizāciju redzējumus, kā būtu pareizāk to izdarīt. Līdz ar to varbūt mazliet tas lēmums tikai iekavēts, bet beigu beigās redzot visu plašo lauku, es domāju, ka valde izdarīja pareizo lēmumu, Un nu, vienkārši viņiem vajadzēja saprast nevis 2-3 cilvēku izteicienus bet, un vēlmes, bet kopējo lauku. Un ar to tad viņi varēja, jo viņiem reāli bija atkal jāmaina nolikums, kas tika arī darīts. Bet runājot par Gunta, ko ieminētajām lietām es pilnībā gribu piekrist, ko es vēlos no komisijām, lai, protams, ka mēs visi cīnamies pa savām idejām un tā tālāk, un, protams, ka savus rūp vienmēr vairāk, Bet man gribētos, lai komisijas locekļi ienākot tā, konferenču telpā vai ienākot Zoom sēdē mūsējā, domātu tomēr par kopēju attīstību, kā mēs attīstīsim Latvijas basketbolu, nevis kā Latvijas basketbols varētu palīdzēt attīstīties manam projektam. Tas, man liekas, ir mazliet nepareizi, un ja es to jutīšu, tad mēs noteikti izsvērsim pa dažu komisijas locekļu, varbūt arī maiņu. Līdz ar to, kā es vēlreiz minēju, mums ir ļoti svarīgi, lai mēs darbojamies laukumā katrs pa sevīm un cīnamies, bet ārpus laukuma tomēr ir galvenā ideja, galvenais mērķis, ir tomēr popularizēt, veicināt Latvijas basketbola attīstību.
Es zinu, ka tur šobrīd vai vismaz vēl pirms laika, protams, basketbola skolā Rīga pašiem notika revīzija, tā kā varbūt viņiem nebija laiks šādiem pārunām, bet vai no viņiem ir kāds signāls saņemts pēc nolikumainas, jo pirms tam pietiekam karēvīgi bija vadība par to, ka nevēlās šādu sistēmu.
Nu, karēvīgi varbūt nenosaukšu, bet valde ir lēmusi. Teiksim, tā nolikums šobrīd ir apstiprināts, un es domāju, pareizākais, un kā mēs zinām, ka basketbola skola Rīga šobrīd ir spēcīgāka sporta skola Latvijā, un viņa basketbolā, un arī viņa ir lielākā sporta skola vispār Latvijā, un es domāju, ja tu esi liels un spēcīgs, tu varēsi pielāgoties. Grūtāk, jo to visu izdarīt arī mazajiem. Parasti no manas pieredzes es pārmetumus dziru tieši no tām komandām, kuras grib, lai viņām palīdz, lai viņas paliek spēcīgākas. Nu, tie, kuri ir spēcīgi, viņām bieži vien palīdzību nevajag.
Virzīsimies uz priekšu pa citiem čempionātiem un turnīru izspēlēm, kas mums sagaidāms gaidāmajā sezonā, pārējot uz pieaugušo basketbolu, LBL2, LBL3, laikam jau tūlīt būs, vai būs jāsauc arī citos nosaukumos?
Jā, LBL2 mums vairs nebūs. Jā, būs nacionālā, Ramirenta nacionālā basketbola līga un attiecīgi LBL3 būs reģionālā līga. Tā kā mums vairs nebūs tie cipariņi un arī varbūt pašvaldības tas neatbaidīs un dos lielāku pienesumu arī tiem cilvēkiem, kas mēģina attīstīt basketbolu arī teiksim, tā, mazākajos novados.
Nu jā, citādi basketbols bija tādā mazliet tādā diskriminētā situācijā, jo citās sporta spēlēs, teiksim, nacionālās līgas, kas pēc būtības ir otrā vai pat trešā līmeņa sacensības Latvijā, nacionālās līgas ir vairākās sporta spēlēs, nu un tad var jau saprast, ja tas basketbola treneris, teiksim, nu, novadā, nesauksim nevienu vārdā, bet novadā aiziet pie novada priekšniecības, Un saka, ka vajadzētu atbalstīt komandu, kur spēlē LBL 3, jā, viņam pasaka, nu jā, bet mums, teiksim, floorbolists spēlē nacionālajā līgā, tas standartnāk. Tā kā nu šajā gadījumā tas līga nosaukuma pārdevēšana, tas ir tāds varbūt, tas psiholoģisks žests. Nu, šobrīd mazliet ir, nu, neiekavējusies, bet notiek darbs pie jauno logo izstrādes, jā, tā kā tu viņi arī nāks vajā. Arī publiski būs paziņojums un būs šī hierarhija, būs skaidra. Es domāju, pašiem dalībniekiem viņi pilnīgi noteikti būs skaidra. Un, nu jā, pašlaik notiek pieteikumu pieņemšana. Termiņš ir tur kā kurā līgā, bet ir principā augusta sākums. Nu, dzirdama tāda kustība, ja teiksim, LBL 2 vai tagad jāsaka ramenēt nacionālajā līgā pagājušajā gadā. Jau bija 22 komandas, kas jau ir. Tu maksimumam, lai varētu sakarīgi izveidot izspēles sistēmu. Šogad vēl tur vairākas komandas ir izteikušas vēlmi piedalīties. Tā kā, nu, tas ir tāds zināms signāls, ka tajā otrajā līmenī, Latvijas klubu otrajā līmenī, ar basketbolu viss ir kārtībā, un tās pozīcijas novados reģionos basketbola centros ir pietiekami stipras. Un tā skaitā, nu, pats turnīrs arī bija interesants, vai ne, Kaspar, tu jau kā dalībnieks var apstiprināt, ka tā nemaz pagājušajā gadā nebija nemaz tik viegli pie mēneša spēlētāju balvas tikt. Ja?
Nu, es tieši to gribēju arī pieminēt, ka pagājušajā gadā man tieši, teiksim, tā bija tas gods pabraukāt arī pa vairākiem reģioniem uzspēlēt, un tas pozitīvisms, kas nāk, teiksim, tā spēlējot citās vietās, varbūt, kas ir daudz mazāks nekā Rīga, tur cilvēki nāk, tur cilvēki mīl, viņi gaida to pasākumu, un daudzas vietas arī bija ļoti, ļoti apmeklētas, piem. Mūsu mājaspēles Jēkabpilī, Gulbenē, Līvānos, nu, visi, kas ir ārpus Rīgas, ir īpaši tur, kur nav komandām tās, kas nebija farmklubi, nu, tur bija diezgan liela ažiotāža, un tiešām gan mēs, gan arī skatītāji tās daudzas spēles gaidīja ar lielu tādu kā aizrautību, un tiešām mēs gaidījām, kad tas būs, un bija liels prieks redzēt tās pilnās tribīnes. Tā kā es domāju, tas ir ļoti, ļoti apsveicami, ka mēs augam. Protams, ka jāsaprot, ka arī tās Ramirent Nacionālās līgas iespējas arī nav bezgalīgas, līdz ar to mums arī ir ielikts komandu limits. Vairākas komandas šogad vēlējās arī papildināt Ramirent Nacionālo līgu, bet, diemžēl, kā es minēju, mēs neesam bezgalīgi, arī negribam audzēt tur bezgalīgu komandu skaitu, līdz ar to mēs tomēr pieturēsimies sportiskām principam, ka varbūt tās vietas tomēr būtu jāizcīna. Līdz ar to, kā es minēju, šobrīd vēl pieteikšanās notiek. Protams, ka izmaiņas var būt sekot un izņēmu kārtā mēs varam kādu variantu izskatīt, bet man tomēr gribētos pieturēties pie koncepta, ja viss paliek nemainīgi. Tomēr vieta ir jāizcīna, tomēr ir jāpierāda, ka tu vari spēlēt tā, nacionālajā līgā, no kuram katram, protams, nu, negribētos ļaut, tā vieta ir jāizcīna.
Kā ir ar komandām, kas, vai ir kādas komandas, kas kaut cik tiešām tā reāli izteikuši vēlmi iet vēl augstāk, protams, no Nacionālās līgas līdz Latvijas-Igaunijas līgai? Nu, Ķekavas vārds laikam jau tagad pat tradīcija kļūst, ka to lodz katru vasaru.
Diemžēl tur tik ļoti lielas, teiksim tā, tik liela iespēja mums nebija. Diemžēl tās ir tās sešas komandas, kas šobrīd ir. Bet noteikti arī pirmkārt gribas uzslavēt mūsu jauno līgu direktoru. Es biju domājis, ka viņam ies grūtāk, varbūt viņš savu pieredzes trūkumu kompensē ar to tiešām fanātisko darbu, un es bieži vien no viņa saņemu kaut kādus papildu jautājumus arī 11. Naktī un agri no rīta, tā kā es redzu, ka bijušais izlases spēlētājs nav tā, ka viņš ir apmierināts ar savu dzīvi, viņš grib sasniegt vēl kaut ko, viņš grib sevi pierādīt, un tāpēc gribas tiešām uzslavēt gan viņu, gan arī visu tās un tā LBL līgu struktūru vienību. Un, nu jā, bet viņiem tika uzdots uzdevums, ka uz nākamo gadu gan jāmēģina piesaistīt kāds klubs, kas varētu spēlēt arī Latvijas-Igaunijas līgā.
Precizēšu runu par Kristapu Janičēnoku, Latvijas basketbola līga direktoru. Jā, varbūt mums nevis klausītāji vēl pamanījuši šādu sīkumu. Jā, bet arī Valdē bija tā kā, nu, ne tā kā diskusija, bet nu, tā kā tika nosprausts virziens, ka nu, tomēr Latvijas-Igaunijas līgā mūsu komandas skaits šobrīd ir samazinājies. Ja pirmajā sezonā bija 8, Latvijas komandas pagājušajā bija 7, tad bija 6. Tā nav īsti patīkama tendence, bet nu, cik svarīgi būt ar zobiem nagiem ieķerties un panākt, lai šis komandas skaits turpina atkal pieaugt, lai nāk klāt jauni centri tieši šajā līmenī?
Es domāju, manuprāt, šis skaitlis nav nemaz tik kritisks, bet mums jāsāk būtu bažīties, ja kāda no šīm sešām komandām izkrīt vēl. Tāpēc mums ir ļoti jāstrādā, ja gadījumā notiek teiksim, tā, mums nevēlamais scenārijs, ka mums ir ar ko aizvietot. Un, nu jā, tas būtu galvenais, uz ko mums jātiecās. Un, protams, arī jāsaprot, ka nacionālās līgas, teiksim tā, budžetu komandas ir daudz mazāki nekā Latvijas-Igaunijas līgas, un ar to tās visas braukāšanas un sagatavošanās posmi stipri atšķirās. Bet, nu, mērķis mums ir strādāt, varbūt vairāk piesaistīt, likt virzienu uz augstskolām, kuras varētu varbūt arī piesaistīt un dod iespēju jauniem spēlētājiem, varbūt arī ne tik daudz mukt uz ārzemēm, kā turpināt attīstīties Latvijā, jo šobrīd arī mana basketbola karjeras pieredze un redzot daudzu citu, es gribētu likt arī ļoti lielu uzsvaru uz duālo karjeru, ka tas tomēr ir ļoti, ļoti svarīgi.
Respektīvi mācības kopā ar basketbolu, tas, ko tagad veiksmīgi dara Latvijas universitāte, tas, ko piedāvā arī Vidzemes augstskola?
Protams, jā, noteikti nevajag pāriet pilnīgi uz studentu basketbolu, tas būtu arī mazliet nepareizi, bet tas viss ir jāsabalansē. Es domāju, ka noteikti profesionālais sports Latvijā un universitāšu sports šobrīd var iet Latvijā noteikti roku rokā. Protams, ilgtermiņā arī cerot, ka uzlabosies mums ekonomiskā situācija un mēs varētu atgriezties varbūt 2015. Varbūt pat 2007. Gada līmenī, kad kluba budžeti bija ļoti iespaidīgi.
Nu jā, 2007. Gada līmenī kluba budžeti bija iespaidīgi, bet iespaidīgi bija arī tā bedre, kurā pēc tam tik iekriss, ja, kad izrādījās, ka neatbilst īsti ekonomiskai situācijai.
Bedrē mēs laiku krītam. Man pieredze rāda, ka mēs bedrē krītam ik pēc 5 gadiem. Tāpēc man gribas arī cerēt, ka pēc bedres iekrišanas būs arī strauja augšupēja.
Nu jā, tā ir tā labā ziņa, ka pēc katras bedres vienmēr tomēr Latvijas basketbols ir ticis sārā. Un bieži vien arī stiprāks nekā iepriekš un ar tiem stiprākiem pamatiem. Latvijas kausa izcīņa. Ja kāda komanda nav apmierināta ar to līgu, kurā šobrīd spēlē, tad kausa izcīņa jau ir īstā iespēja parādīt, ka kāds ir novērtēts par zemu un savukārt par relatīvi nelielu naudu ir iespēja parādīt augstākas līgas klubam, ka īsto basketbolu spēlē tomēr pie mums, nevis tur Latvijas-Igaunijas līgā. Kā ir 24 komandas pieteikušās? Man šķiet, ka par kādām 4-5 komandām vairāk nekā es prognozēju. Kā tev šķiet, ir
nu, man savukārt ir par četrām, man savukārt liekas par 4-5 komandām mazāk nekā es prognozēju. Protams, ka es gribēju, lai būtu tā interese mazliet lielāka, bet prieš pirmā gada, es domāju, viņa diezgan ir pietiekama, lai mēs varam atkal, lai nebūtu tik ļoti lieli līmeņu kritumi starp pirmo un varbūt nākamajām līgām. Bet, nu jā, man tas formāts patīk, protams, bija diskusijas un debats, vai vispār mēs laižam tikai Latvijas basketbola līgu komandas. Mans uzskats, ka tomēr vajag mazliet kaut ko varbūt iekustināt, jo jāsaprot, ka basketbols mūsdienās tas vairs nav tikai spēle laukumā, tas tomēr ir mārketings, tas tomēr ir ekonomiskais faktors, komercija un tā tālāk. Un tika izskatītas daži piedāvājumi, paņemt komandas, kas varbūt ikdienā nespēlē Latvijas basketbola līgās, bet to komandu gan komplektācija, gan iespējas, neatpaliek no, teiksim, tā, no reģionālo līgu komandām, un tika pieņemts lēmums arī Varenos Runčus, kas, ja nemaldos, Gunta, tu man reiz biji teicis, vinnēja arī 40 plus līgā.
Maksim basketbola čempionātā 40 plus grupiņu pagājušajā.
Jā, līdz ar to tur ir vairāki arī bijušie ļoti augsta līmeņa spēlētāji. Nu, es domāju, tas tikai redzot to sastāvu popularizēs un, teiksim tā, varbūt arī savā veidā, nu, ok, teiksim tā, popularizēs šo līgu, jo tomēr tie skaļie uzvārdi liks varbūt atgriezties kādam skatītājam vai no pie ekrāniem vai no zāli. Teiksim tā, redzot, nu, ko šobrīd tie mūsu bijušie spēlētāji var izdarīt.
Kaspars Kambali, ja man šeit skaļākais no tiem, vismaz parādījies ir.
Jā, viņš ir tas... Viņš ir pagājuši, tas, kas ir
pagājuši. Pagājuši, kad viņš šajā komandā bija pieteicis, nospēlēja vienu spēli. Ja, tā kā, nu, es pieļauju, ka varu parādīties arī šo.
Nu, tāpēc mēs izdomājām tādu ar izspēles sistēmu, ka, ja tiešām kāds grib no, teiksim tā, no malas ar, teiksim tā, iespaidīgiem uzvārdiem pamēģināt savus spēkus, nu, viņam tomēr līdz mūsu Latvijas-Igaunijas komandām vai vēl vairāk mūsu, līdz mūsu komandai, kas spēlē Čempionlīgā, būs jāaiziet zināms siets. Nu, kurš katrs līdz augšējam, teiksim tā, slānim nevarēs tikt. Tā kā, ja viņi gribēs tikt, viņiem būs jāpierāda savus varējumus laukumā.
Vai vismaz tā doma līmenī ir jau gatavs kaut kādi varianti, kā to visu izspēlēt? Jo, protams, šādā mēroga organizējot kausus, nu šķiet vienīgi ar to mums futbolisti ir nodarbojušies, mainoties tam skaitlim, katru gadu ir izaicinājums izveidot to režģi, 24. Es tā domāju pie sevis, nu arī tāds interesants skaitlis, kā tās sešas komandas no augstākās līgas varētu atlikt malā, tad, bet tad ir 18 komandas, jeb 9 pāri, tas kaut kā arī ne līdz galam strādā, vai par to ir domāts?
Es tev, Reini, pateikšu lietu, ka es režģi nelieku, jā, tāpēc nu, mums ir ļoti labs speciālists, mums ir Agnes Pērkons, kurš ir to nodarbojās ikdienā jau vairākus gadus, un viņš jau ir... Mums piedāvājas vairākus uzmetumus. Protams, ka mums ir jāsaprot par laikiem, nu, būs jāpielāgojas gan Čempionu līgai, gan arī attiecīgi Latvijas-Igaunijas basketbola līgai. Bet režģis jau ir, un tā kā izspēles kārtība lēnām top.
Nu jā, es tā drusku Agnim pār plecu skatījos, kā viņš to dara. Nu, uzreiz Reini... Iezīmēšu vienu no problēmām, ko vajadzēja risināt. Jā, tu saki sešas Latvijas-Igaunijas līgas komandas. Jā, šīm sešām komandām ir patiesībā formula, šogad ir formula 5 plus 1. Jo ir viena komanda, jā, respektīvi F Rīga, kas spēlēs Čempionu līgā, jācer, ka tur viss notiks un Eiropas kausa izcīs atsaucies. Un spēlēs Čempionu līgā, tas ir papildus 14 spēles, tas ir papildus sasprindzināts kalendārs. Jā. Ja mēs būtu iepriekšējā gada situācijā, tad būtu formula 4 plus 2, jo Ventspilī tieši tāpat būtu papildus spēles un tā. Ja? Tā kā tur jau jāskatās, kā sabalansēt tā, lai teiksim, Latvijas kausa izcīņas dēļ neciestu komandas intereses starptautiskajā arēnā, jo kas Latvijas basketbolam patiesībā ir ļoti svarīgi arī. Tur būtu normāli rezultāti, un lai mūsu izlases spēlētāji vai tuvākās rezerves būtu labi rūpīgi. Nu, tas ir viens stāsts. Nu, tad ir otrs stāsts, ir, protams, demokrātiskā veidā veicot klubu aptauju. Ja, parādījās ļoti atšķirīgi viedokļi par to, ka daži bija stingri par reģionālo principu, ja, domājot par izmaksām, kas ir jārespektē šīs te mūsu īpaši tāda uzprofesionālā par tīru amatieru komandu nevisai spožā materiālā situācija. Ja, tā kā bija tā, kas aizstāvēja reģionālo principu, respektīvi spēlēt ar tuvākajiem kaimiņiem, kur ir papildus, protams, efekts, ja teiksim, derbī efekts. Un bija arī tā, kur teica, nē, mums vajag tīri, tā esam tīro izlozi, un tad skatāmies, kas tur sanāk. Ja. Nu, un tad visam tam interesanti pa vidu. Ja. Nu, tad bija arī, starp citu, jā, Kaspars pieminēja Varenos Runčus, vai kā viņi pieteikt ar nosaukumu Garkalnas Runču. Šobrīd, jā, nu ne visiem konkurentiem patīk, ka tāda komanda parādās par motīviem, varu tikai zīlēt. Nezinu, kas tur ir, jā, bet nu, katrā ziņā ne visiem konkurentiem patīk, ka ir pielaist šādu komandu, jā, bija dažāds tas pārunas, nu, rīkotāja nostāja bija bija un ir un paliek, manuprāt, konsekventa loģiska, ka jebkura komanda, kur var izpildīt tos kritērijus, tā skaitā zāļu atbilstību nodrošināt, jā, un izpildīt visas, teiksim, materiālās saistības, attiecībā tur uz tiesnešu apmaksu un tā, jā, jebkurai komandai tiesības piedalīties. Tā kā šogad bija tikai Garkāns runčs, nu jācer uz priekšu, varētu tas komandas skaits palielināties, jā. Bet, nu, tas latviešu vispār mentalitāte ir raksturīgā spēja katrā lietā saskatīt kaut kāds pretruns un savas intereses un tā, jā, nu, te jau arī nāc ārā, jā. Jo protams, nu, Kaspars bija optimists, viņš domāja, ka būs vairāk komandas, es domāju, ka būs mazāk mazliet, bet patiesībā, nu, tur jau tie kādi, kuriem bija tie argumenti, kāpēc piedalīties vai nepiedalīties. Tā skaitā finansiālā situācija, tā skaitā tas, ka nu, grūti prognozēt spēju skaitu, kurā vajadzēs piedalīties, ja, jo nu, kaus izcīnas princips, respektīvi 1-1 sistēma, pēc pirmās kārtas tu jau varbūt brīvs, ja, un tad varbūt ir jautājums par to, vai bija vērts vai nebija vērts. Tad savukārt, ja kāda no komandām aizspēlījās tālāk, te kā viņi gaidītu, tas viņam mācās dārgāt un tā. Ja. Tā kā, bet uz tiem visiem jautājumiem būs atbilde, tad tiek domāts arī par to, lai šo izlases procedūru padarītu publisku, lai tas būtu arī tāds zinām, veida šovs sākot šo jauno turnīru un ar cerību, ka sāksies ar šādu šovu un beigsies ar ļoti kvalitatīvu finālspēli 13. februārī.
Tā, viena lieta, pirms pārējām uz valstsvenību, kas pieņem arī ļoti daudz klausītājs interesē, mums vēl tomēr jāpieskarās arī sieviešu līgai, vai tur, zināms, komandas skaits, es domāju, galvenokārt varētu cilvēks interesēt, kā ar Latvijas komandas stabilitāti, vai vismaz mēs nevienu nezaudējam kaut kādu citu apstākļu dēļ.
Tur es varu pateikt, ka ir gan sasniegt zināms progress, ka augstākajā līgā piebiedrosies vēl viena komanda, respektīvi basketbola skolas Rīga komanda pāries no otrās uz pirmo, un tad mums šobrīd nākamgad spēlēs augstākā līgā no Latvijas 4 komandas. Tas ir zināms Baltijas augstākā līgā, jā. Tā kā tas ir zināms sos uz priekšu, tajās sektorā mēs augam.
Tur arī būs, es pieņemu, diezgan līdzīgs risinājums vajadzīgs saistībā ar ceļošanu, ja? Ka mēs sezonu sākam savās robežās, jo, protams, nu, tā varbūt lieta, ko kāds no klausītājiem nav dzirdējis, es tā, laikam tas tādā pieņēmuma formā, bet diezgan ticamā ir arī saistībā, protams, ar kungu sacīkstēm, ka no sākuma Latvijas komandas uz vietas spēlēnos uz Igauniju dodās.
Jā, kungu sakarā izspēles sistēma ir vienkārši. Ka pirmo apli mēs izspēlējam savā starpā Latvijas komandām, un respektīvi mājas un izbraucienas, un pēc tam mēs spēlējam decembra vidū, mēs sākam jau skatīties. Ja Covid situācija ļauj mums pārvietoties pār robežai, tad mēs spēlējam ar Igauņiem, ja diemžēl mums neļaus, vismaz cerēsim, ka mums ļaus spēlēt, un tad mēs turpināsim spēlēt savā starpā. Par īsti par meiteņu izspēles sistēmu, sieviešu izspēles sistēmas jums šobrīd nepateikšu, jo sieviešu līgu kā pēdējo nolikums tika apstiprināts, līdz ar to tā izspēles sistēmu es tik precīzi jums šobrīd to nepateikšu. Jo zēnu, jo vīriešu izspēles sistēmu jau apstiprināts jums kādu laiku.
Sieviešu līgā būs mazliet sarežģītāk, jo ir trīs valsts. Latvija, Igaunija jau nodalīt bija vieglāk. Tehniski jāskatās, kā tur notiks. Ir druski jautājums par to, vai Igaunija pārstājas vienu komandu vai divas komandas jālīdz grupā.
Kaspars jau pieminēja. Tas ir arī problēmas Laišu pusē arī.
Nu, lietuvieši sola, ka viņiem būs šo 4 klaipēd atgriežās augstākajā sabiedrībā. Bet tur pietiekam termiņš ir augusta vidus, ja, tā kā vēl skatīsimies, kā tur piepildīsies. Ja. Bet ir bijusi interese no divām papildus Latvijas komandām par pievienošanos šeit nu, otrā līmeņa turnīram, ja starptautiskajai grupai, bet nu, arī jāskatās, protams, kad atnāks konkrētie pieteikumi un tāpat arī mazliet jāskatās, kāda būs komandas sastāva, kāds varbūt pārgrupēšanās jauniešu basketbolā, jā, tur kaut kāds varbūt ir iespējams.
Es varbūt mazliet...
Bet sliktāk nav, būs labāk.
Es mazliet gribētu varbūt arī piebilst, ka zināmas korekcijas mūs var gaidīt par vienu lietu, ka, cik mēs zinām, ļoti daudz no mūsu jaunajiem spēlētājiem dodas uz studēt uz Ameriku, uz NCAA, un NCAA šobrīd nav apstiprinājusi, kad viņiem sāksies čempionāts, vai viņiem sāksies čempionāts. Es tik zinu, ka tās, kas ir tehnikumi, respektīvi junior koledži, sāksies no 1. Janvāra, nevis kā parasti viņš sāks no oktobra, novembra. Tā kā es domāju, tur arī vēl varēs, teiksim, tā būs vēl zināmas korekcijas, jo daudz ir, teiksim, tā mūsu jaunie spēlētāji, kas devās uz Ameriku, nu, varbūt būs spiesti palikt Latvijā un varbūt arī pievienoties it īpaši meitiņu sektorā kādam spēcīgākam vai mazāk spēcīgākam sieviešu klubam.
Jā, tur tie risinājumi var būt dažādi. Dzirdēts, ka spēlētāji, kuri jau ir mācījušies iepriekš, viņiem pat iespējams ir variants, ka viņi dodās uz kaut kādu ar universitāti nesaistītu vietu, pavada tur 14 dienas, tad pievienojas tikai savu universitātei. Tā kā man liekas, tur vēl arī tik tālu viss no skaidras situācijas. Nu, pat gados vecākiem basketbolistiem šobrīd mazliet jālauz galvu par to, vai un kā viņi vispār varēs pievienoties savai skolai.
Un vai ir jēga tagad braukt šajā situācijā pievienoties tajai skolai. Tāpēc tur ir ļoti vēl daudz jautājumu. Mums jāsaprot, ka mēs dzīvojam šobrīd ļoti tādā laikmetā, kas ir ļoti mainīgs. Un mums ir jābūt gataviem mobili, ātri reaģēt uz vairākiem risinājumiem.
Labi, pāriesim pie izlasēm. Tuvojoties tā uz raidījumu noslēgumu pusē vairāk, runājam tagad, 5 dienas pagājuši kopš Baltijas ceļa turnīra. Pirmkārt, vispār, kā tev pašam iespēja radās, cik labi Igauņiem sanāca noorganizēt šo svētku? Kas tev patika pašam zviet?
Jā, es biju aizbraucis. Man sanāca klātienē arī apsveikt Igaunijas federāciju. Pats turnīrs, man likās, šiem apstākļiem tika noorganizēts ļoti labi. Bet bija zināmi daudzi faktori, kas man pirms tam radīja bažas, jo komunikācija no Igaunijas puses tā, maigi sakot, bija ļoti tāda nezināma un ļoti kūtra, un mēs līdz pašam pēdējiem brīdim nezinājām, kā mēs varam piedāvāt kaut vai tādu piemēru, kā mēs varam piedāvāt mūsu faniem nokļūt, kur iegādāties biļetes, kā iegādāties biļetes un cik daudz mēs varam iegādāties tā informācija, un tas mārketings bija, nu, teiksim, tā zemā līmenī, tāpēc es biju ļoti pārsteigts redzot to turnīru, kas tika sarīkots. Bet arī jāsaprot vēl viena lieta, ka šāda veida turnīrs, ja nemaldos šobrīd basketbolā, ir vienīgais pasaulē. Es nekur nezinu vēl pasaulē, labi, varbūt pasaulē es nemācēšu teikt, bet, teiksim, tā no attīstītākajām valstīm Eiropā noteikti, kur notiek nevis divu, bet, teiksim, tā turnīrs, startotīgs turnīrs. Manuprāt, tas ir ļoti apsveicami un ļoti, ļoti laba ideja no Igaunijas puses, ka viņi to varēja sarīkot.
Mielas katrā ziņā es pieņemu lielākai daļai pēc turnīra, ir tomēr varbūt ne visi spēja pieņemt, ka mēs zaudējam Igaunijai 20 punktu deficītu. Protams, ja sako līdz basketbolam realitāte skaidra, aizbrauc eksperimentāls sastāvs, aizbrauc basketbols, kuriem tiek dot iespēja, kamēr mūsu vadošiem spēlētājiem vairākiem dažādu iemeslu dēļ ir cits prioritāts šobrīd. Tev pašam nepalika kādi, teiksim, nezinu, vai negatīvas emocijas par to, ka tomēr sanāk piekāpties, jo saprotams, ka nu, uzvarēt vienmēr ir saldāk.
Reim, tici man pēc spēles. Man kā bijušiem izlases spēlētājiem nu, arī bija mazliet pa daudz vārījos iekšā, jo nu, man arī zaudēt Igauņiem ar 20 punktu starpību, tas mazliet likās pa daudz, bet, protams, nākamajā rītā lēnām izanalizēju to visu situāciju. Jāsaprot, kāda situācija tikai bija izveidojusies, ka mēs 1. Jūnijā sākām jau gatavoties ar izlasi, respektīvi devām iespēju trenēties visiem izlašu spēlētājiem un izlašu kandidātiem, visi, kas grib nākt un parādīt savu varējumu trenerim. Un mums sākotnē nebija plānā šis turnīrs, jo vienkārši par šāda turnīra esamību mēs uzzinājām tikai jūnija vidū, es pateiktu. Nemaldos to datumu, šobrīd nepateikšu precīzi. Respektīvi, gan budžets, gan...
Man šeit tas bija kaut kas tāds, jā, kad...
Jā, nu, respektīvi, ja mēs tā skatāmies šobrīd ar vēsu galvu, nu, tas viss neveidojas tā vienkārši. Es nevaru izdomāt, rīt es braukšu. Protams, es varu rīt izdomāt, spēlēt vai nespēlēt 3x3 čempionātā. Bet izlašu līmenī tomēr jāsaprot, ka ir budžeti, ir izlašu spēlētāju līgumi, apdrošināšanas, sagatavošanas procesi un daudz kas cits. Līdz ar to, līdz pašam brīdim arī mēs nevarējām saprast gan no igauņiem, gan no lietuviešiem, kāds viņiem būs sastāvs. Tas bija skaidrs, ka igauņi mēģinās novākt pēc iespējas labāku sastāvu, bet mēs īsti nevarējām zināt, kāds būs Lietuvai sastāvs, jo mēs uzreiz brīdinājām igauņus, ka labāko sastāvu mēs nevarēsim novākt. Līdz ar to arī nekāds spiediens no igauņu puses netika veikts, ka jābūt pēc iespējas labākiem un arī no treneru puses mēs sapratām, ka būtu labi beidzot šajā posmā pamēģināt, jo šīs spēles, teiksim, tā, mēs negatavojāmies nekam. Tas nebija negatavošanās nekādam Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklam vai attiecīgi pasaules čempionāta. Līdz ar to treneri varēja izmēģināt tuvākās rezerves un arī jāsaprot, ka tās dažas runas februārī, ka vajadzēja ņemt to spēlētāju, nevajadzēja ņemt to spēlētāju. Nu, tagad trenerim būs skaidrāka bilde ar kādu sastāvu teiksim tā, mums mēģināt spēlēt tik ļoti svarīgajās spēlēs novembrī. Protams, ka mēs no savienības puses mēģināsim darīt visu, lai mēs varētu pēc iespējas savākt un dot treneru izlašu teiksim tā, kodolam pēc iespējas spēcīgākus spēlētājus, bet nu, mēs saprotam arī situāciju Eiropā ar FIBA un Eirolīgu, tāpēc strādāsim pie tā, runāsim ar klubiem. No mūsu puses mēs mēģināsim darīt visu iespējamo, lai mums būtu uz novembra spēlēm spēcīgākais sastāvs, jo mums tās uzvaras ir vajadzīgas.
Tā paskaidrs, ar ko Lietuva no mums atšķirs? Viņiem sponsoru līgumi jāatstrādā vai tur vienkārši puišiem ir lielāks azarts rauties uz kuru katru turnīru? Jo, nu, viņi, saprotams, ka Igaunija ir Igaunija, viņi spēlē mājās, nu, tur citādi nevarēja būt. Viņi man šeit nevarētu atnākt turnīru ar ne pirmo sastāvu, bet Lietuva tomēr arī diezgan pieklājīgā sastāvā aizbrauc.
Lietuva aizbrauc diezgan pieklājīgā sastāvā, bet ja mēs paskatāmies, tur gandrīz pusi bija no Žalgiri. Jā, un jāsaprot, ka ja mums būtu, teiksim tā, Eirolīgas komanda un viņai apakšā būtu spēcīga struktūra ar otro komandu un sistēmu, tad mums arī būtu vieglāk, teiksim tā, savākt vietējos spēlētājus, kas jau ir, teiksim tā, piesaistīti vietējai līgai arī. Līdz ar to mums tas spēlētāji ir vairāk izmētāti pa visu Eiropu un teiksim tā, ļoti daudzi bija arī bez līgumiem, līdz ar to mēs arī nevarējām saprast arī viņu vēlmes, jo viņi noteikti grib parakstīt, teiksim tā, apdrošināšanas uz lielākiem cipariem, bet ja viņiem šobrīd nav esošo līgumu, mums ir grūti arī to saprast, nu, viens ir arī tas, ko varbūt viņi grib, bet otrs ir reālā situācija. Līdz ar to situācija, kāda bija tāda, kāda bija, viņa, teiksim tā, bija ļoti nestandarta situācija, jo bieži vienu tādiem turnīriem, neplānotiem turnīriem mums nesanāk braukt. Manā pieredzē 20 gadu laikā tas ir pirmais tāds turnīrs. Nu, ja gadījumā vēl 20 gadu laikā būs vēl kāds turnīrs, es domāju, mums būs pieredze, kā rīkoties šajā situācijā.
Jā, bet man tur viens aspekts mazliet iekrīt acīs, un nu, tagad pēc skautiņa, protams, visi gudri, un man arī te viegli kaut kāds idejas mētāt, jā, un mazliet žāk, ka es neizmetu to ideju pirms 2 mēnešiem. Bet patiesībā reiz jau bija šāda situācija, igauņi rīkoja basketbola svētkus, viņi bija tikko uzcauši saku hauli, kas toreiz bija labākā un lielākā vispār Baltijas valstīs. Un viņi taisīja atklāšanas mačs, tas bija novembris, tur izlases logs bija šķiet tajā gadā februārī, bija izlases spēles tikai. Un aicināja mūsu, un toreiz galvenais treneris Krauliņš pateica, ka nekas nebūs, mēs nekā pirmā sastāvu turien nevedīsim. Un aizvedām komandu ar nosaukumu Latvija 2. Kad tik? Kaspar, tu toreiz nespēlēji starp citu? Man liekas, ka tur bija Kristaps Janučēnoks, Armands Šķējāl, kaut kā tāda spēlētāja, kas toreiz nebija izlases pamatspēki. Vēl, jā, un aizbrauca, igauņi tur tā kā apvainojās, jau Latvijas komandu zaudēja. Bet nu, igauņiem svētki iznāca, halu viņu veiksmīgi atklāja un pagāja 2 mēneši tie pašā surhalē Latvijas izlases pirmais sastāvs ar Kasparu Kambalu un Robertu Štelmacheru igauņiem igauņas vinnēja. Un patiesībā, nu, mēs bijām sasnieguši savu mērķi, ja mēs bijām pasargājuši šo izlases kodolu, ja mēs bijām papētījuši Igauņus, un tā pašā laikā šo maču nospēlēja komanda nosaukuma Latvija 2. Un tāpēc varbūt arī šoreiz vajadzēja braukt Latvijas otrajā izlasē, ja, bet nu, laikam druskais cieņas pret Igauņiem, ja tik nopozicināts par Latvijas valstsvienību, tas radīja arī tāds neliels mieles. Ja, jo Latvija 2 piestāvēt labāk droši vien tam sastāvam, kas bija Igaunijā, vai ne?
Es gribētu piekrist Guntam, jā, tā situācija, kā es teicu, bija nestandarta un visa šī situācija ar un ap Covidu un jāsaprot arī, teiksim tā, mēs vēl divas, trīs nedēļas iepriekš vēl īsti nezinājām, vai tās spēles līdz galam tiks, teiksim tā, notiks, jo, ja nemaldos, arī tieši pirms 2-3 nedēļām mums arī bija situācija sāsinājums ar Covid situāciju, kur arī tika pieņemti no valdības puses mazliet stingrāki es neteiktu ierobežojumi, bet ieteikumi, tāpēc, ja tas atkal tas saslimušo skaits augtu, tas atkal radītu mums zināmas grūtības. Tāpēc, ja, šī situācija nestandarta un baigā katastrofā krisi nevajag, bet noteikti mēs mācīsimies no šīs situācijas un skatīsimies, kā mēs tālāk varam iet uz priekšu, jo rezerves mums ir, spēlētāji mums ir, jāsaprot tagad, kā to visu dabūt kopā uz novembri, un es domāju, ka mūsu spēlētāji ir gana patriotiski un viņi atsauksies un teiksim tā, ja nebūs nekādu vērā ņemumu faktoru, kas liektu viņiem piedalīties, es domāju, ka viņi visi rausies uz izlases un spēlēs.
Es paralēli sameklēju protokolu, Gunti. Mēs esam zaudējuši pat 3 punktiem. Komanda, kas nosaupa Latviju 2 un rezultīvākais spēlētājs ir Māris Cickovskis, kā arī vairāk citi. Nu tādi LBL standarta vērtība vārtu parādās. Kaspars gan toreiz no aizbrauc Mārtiņš Skirmans bijis centrs.
Nu jā, toreiz bija spēlētāji tikai no Latvijas klubiem. Tikai no Latvijas klubiem nevienu no ārzemēm nesauc. Un es zinu, ka Igauņi šoreiz nekādas piedienu no Igauņu puses jau nebija. Ja? Tā kā Kaspars teica, ja? nekāda aicinājuma atvedēt Porziņu, ja nekas tās nebija. Toreiz bija tāda diezgan skaļa neapmierinātība, ka mēs esam svētki, ka jūs te latvieši mums te čakarējiet. Ja? Bet nu, katram jādomā par savām interesēm pirmkārt tomēr. Ja? Tas ir viens un otra lieta Igaunijas basketbola 100 gadu svēta lieta un tā, un tāpēc man mazliet izbrīnīja tas, ka, teiksim, ielūgums uz šādu turnīru netika saņemts jau pirms gada. Un tad, teiksim, mēs varētu, nu, tur varētu, Covid, protams, viss būtu sagriezis kājām gaisā un droši vien, ka mainītos kalendārs un tā, jā, bet mēs būtu pirms gada jau zinājuši, ka Igauņi ir īpa svētkus, viņi grib, lai mēs tur piedalāmies labā sastāvā, jā, un tad arī tam uzreicīja. Varbūt mazliet citādāk, bet no kaimiņu lietām vajag mācīties. Latvijas basketbola 100 gadu būs pēc 3 gadiem, tā kā būs jau laicīgi jāsagatavoties, tā skaitā jāicina pretinieks. Bet, starp citu, kas par novembra spēlēm, tu vairāk kārt pieminēji, ka gatavosimies un nopietni izturēsimies un tā tālāk. Es zinu, ka Tallinā viesojās arī FIBS cilvēki, un tā bija formāls, neformāls tikšanās ar viņiem. Kā tur ir ar tām novembra spēlēm? Ir 100% pārliecība, ka viņas notiks?
Nu jā, tev taisnība, Tallinā bija arī FIBAS cilvēki, respektīvi bija arī Tallinā ieradies Novaks, kas ir atbildīgais šobrīd, teiksim, pa FIBA Europe. Un, nu, droši vien tas tāpēc, ka nekur citur nekas nenotiek, tāpēc viņam droši vien bija jāatbrauc. Bet pa novembri no situācija vēl, protams, ir miglā tīta, jo šobrīd situācija ir ļoti vienkārša, ka ja visas kvalifikācijas posmos spēlējošās valstis nevarēs nodrošināt, ka atgriežoties vai braucot uz turieni spēlētājiem nav jāsēž 2 nedēļas karantīnā, tad droši vien kvalifikācijas posms tiks pārcelts. Tāpēc, es saku, šobrīd ir ļoti tik daudz jautājumu, vairāk nekā atbilžu, un mums jābūt mobiliem un jāspēj pēc tam, tiklīdz mēs zinām reālo situāciju, operatīvi reaģēt. Un ja gadījumā novembrī nenotiek kvalifikācijas posms, tad viņš tiks pārcelts uz februāri un attiecīgi februāra posms uz vasaru. Tā kā šobrīd ir tāds redzējums, es jau ceru, protams, uz labāko, ka mēs spēsim pielāgoties daudz ātrāk, bet nu, situācija Eiropā un pasaulē tomēr liecina, ka mums ir ļoti jādomā par plānu B un varbūt par plānu C.
Pravietis Māris Noviks.
Jā, viņš uzdeva šo jautājumu. Nē, nu, principā, kā plāns B, tas jau bija zināms, ka tas tiek spriests. Bet, nu jā, patiesībā mēs laikam te varam justies tā kā tādā oāzē Baltijas, nu, Latvijā pilnīgi noteikti pie mūsu tās statistikas un, un pie tā, ka šobrīd nekādi ierobežojumi netiek pastiprināti par laimi. Igaunijā arī netiek pastiprināti, nu Lietuva jau sākus ir kaut ko rosīties atkal viņiem. Tā situācija pasliktinās, bet nu, jācer vismaz, ka tajā Baltijas reģionā mēs varēsim spēlēt. Bet vai varēsim spēlēt visā Eiropā? Nu, nezinu. Es būtu piesardzīgs arī ļoti.
Jā, mums jau tā situācija mums jau jādodas tieši izbraukumā, tā kā tas mums vairs nav tik daudz atkarīgs no glužīs situācijas Latvijā.
Nu, pilnīgi ne.
Tieši tā par to arī gāja runa, ka mums tomēr divas spēles izbraukumā, un tas būs tomēr nepareizi, un mēs, protams, nevaram pieļaut, ka atgriežoties no tām valstīm atpakaļ Latvijā, mūsu spēlētājiem būs jāsēž karantīnās, un nevarēs attiecīgi doties uz saviem klubiem, un tas nebūtu loģiski, tāpēc. Nu, mēs to arī šādu redzējumu pasniedzām arī Novakungam, un viņš ļoti labi saprot, un viņš ir teica, ka ja nevarēs, kaut vai viena valsts, droši vien tas viss būs jāpārceļ.
Un tas pats turklāt vēl attiecas uz dāmām arī, tā kā situācija pat ir nu, dubultā tieši tāda, jo mums Vācija un Horvātija, ja nemaldos novembrī ir dāmām.
Mums Vācija, Horvātija un Grieķija, Bosnija vīriešiem izbraukums, bet nu, te man liekas, ka tas atslēgas vārds ir, ja kaut viena valsts nevarēs, ja, tad spēles var nenotikt un, nu jā, skatīsimies vispār, kā tas attieksies uz starptautisko kalendāru, ja, jo tik daudz nezināmo tur situācija, teiksim, par reģioniem, tad ir Eiropas Savienība un ārpus Eiropas Savienības, ja? Vai no Krievijas, Turcijas ļaus braukt klubiem un kas notiks.
Tur tā esmu diezgan liela problēma arī sieviešu Eirolīgā, jo, kā mēs zinām, tieši Krievijas un Turcijas klubi sastāda diezgan lielu procentu Eirolīgas komandu. Nu, ja tās neļaus piedalīties, tad atkal būs, es domāju, teiksim, tā FIBA būs spiesta pārcelt arī turnīru sākumu noteikti. Vismaz tādi bija signāli no Novakunga.
Jā, katrā ziņā tāpēc labāk izbaudīsim tās iespējas, kādas ir, un tā skaitā iespējas arī kaut Baltijas kausa jauniešu komandām, kas šobrīd izskatās, ka reāli tomēr varētu notikt augustā.
Jā, noteikti pirmkārt jāsaprot, ka liels prieks, ka mēs spējām šajā situācijā tomēr saorganizēt jauniešu nometnes, jo visi čempionāti tika atcelti un vienojoties kopā ar Lietuvas un Igaunijas federācijām, mēs nolēmām, ka ļoti svarīgi būtu jauniešiem nelaupīt to prieku, jo, kā mēs zinām, ka jaunieši aug strauji un, ja tu esi šogad to 16 un nākamā tur vairs nebūs, līdz ar to vismaz vietējā līmenī sarīkot mini statutiskos turnīrus, un respektīvi mums būs sarīkoti 14, 15, 16 turnīri, attiecīgi katras vecuma grupas savā valstī, un jā, nu tas, to mēs rejam, šobrīd notiek intensīvs darbs, jo tomēr jāsapot, ka ir īpaši jauniešiem, vasaras darbs ir ļoti nopietnis, un šobrīd mūsu treneri strādā 100% režīmā, tā kā mums nekas nav apstājās vienkārši sacensību fināla posma daļa, bet treniņa process mums viss turpinās, un mēs ejam iesāktajā režīmā.
Mēs uzņemam tieši U14, ja es pareizi sapratu,
Mēs tieši uzņemam tieši U14, jā, un tas, ja nemaldos, būs augusta beigās 20. Datumos. Tā kā.
No 28. līdz 30. Olimpiskajā centrā, elektromobiliskā centrā, bet es neriskātu šobrīd aicināt skatītājus, jo laicīgi gatavoties un nākt, jo sacensības notiks, bet pret skatītāju klāt būs jābūt ļoti piesardzīgi. Tas pats attiecās tagad arī uz jaunatnes līgas pārspēju turnīriem, kur arī jau sāksies tad viņošanā, zinām, ja ir jau saņemt jau e-pasta no sašutušiem vecākiem, jo pārspēles notiks dažādās sporta bāzēs bez skatītāju klātbūtnes, kā primāro uzsverot bērnu drošību un nu, vēlam izvairīties no jebkādiem riskiem. Kā tu, Kaspar, atbildēt uz mīļiem vecākiem, kur ļoti, ļoti grib redzēt šīs spēles un tagad ir apvainojušies?
Nu, tur nav ko atbildēt. Pirmais, kā tu minēji, ir drošība. Mums ir vēlreiz jāsaprot, kādā situācijā mēs šobrīd esam. Un ja mēs vispār gribam organizēt kaut kādas pasākumus, mums tomēr ir jāievēro visādus ierobežojumus un jāsaprot, vai mēs vispār tos ierobežojumus varam izpildīt. Nu, resursi mums
formālos ir ierobežojums.
Formālos, jā, līdz ar to mūsu resursi ir tāds, kāds viņš ir, un mūsu galvenais uzdevums ir nevis, protams, ka ļoti svarīgi, lai vecāki var redzēt savus bērnus un priecāties, bet mūsu galvenais ir uzdevums tomēr sarīkot bērniem svētkus, un pats galvenais uzdevums, ka arī jāsaprot, kas ir sacensības, tā tomēr ir daļa no izglītības procesa. Līdz ar to es tur neredzu baigo problēmu. Protams, daži vecāki var apvainoties vai neapvainoties, bet prioritārais viennozīmīgi būs bērns un izglītības process. Viņi taču visi, teiksim tā, visi vecāki neraujās uz bērnu kontroldarbiem skolās. Nu, šeit ir līdzīga situācija. Būtu ļoti labi apsveicam, ja autos un skatītos, kā visi bērni, teiksim tā, mācību procesā piedalās.
Mans iespējas jau ir tāds, ka salīdzinot ar laiku, kad es spēlēju tagad tik daudz sportskolas nodrošina video translācijas tiešraidē, ka es domāju, te var atrast mierīgi dažādas risinājumas, kur var kaut vai tā skatīties, ja ļoti liela vēlme. Nu, varbūt tas pat ir labāk nekā, ka zālē atrodoties, zin kā, kāds vecāks ir skaļāks, kāds ar kādām replikām izsakās, mierīgi arī var tā maču noskatīties.
Tas būs noteikti mums arī pieredze saprast un arī uzklausīt trenerus un tiesnešus, kā notika šīs sacensības, varbūt bez vecāku līdzdalības, un tam mēs turpmāk skatīsimies, varbūt arī kuru ceļu mums tālāk iet, jo mēs ļoti labi zinām, kas notiek fināla sacensībās, kad ir vecāki, un tagad vienkārši mums būs iespēja, spiesta iespēja skatīties, kā tas viss notiek bez. Nu, līdz ar to būs vienkārši viela mums pārdomā.
Noslēgumā mēs jau esam diezgan aizrunājušies. Halls jautājums. Ceturtdien šķiet tieši bija Latvijas basketbola savienības relīze par panāktu atbalstu ilgi jau zināmēji. Idejai iecerēja būvēt Krišāņu Baronu ielā turpat blakus Daugavas sporta namam Latvijas basketbola savienības halli. Tam man no malas likās, ka tā pēkšņa ziņa es jau biju gandrīz piemirs par to, ka tas teorētiski arī ir aktuāla lieta 2020. Gadā, lai gan pēc līdz pirms Covid šķiet. Vai tas jau bija pagājušā gada beigās, kad projektēšana noslēdzās, cik tālu vispār LBS tikus precizējies kaut ko nepareizi, pateic tikko, kāds šobrīd ir status?
Nu, šobrīd ir tā, ka projekts ir izstrādes stadijā, bet mēs…
Jā, konkursa projektēšana noslēdzās, atvainojas.
Jā. Pats projektēšana ir izstrādes stadijā, un mums ir liels prieks, ka… Varbūt atkal mums vēl kopā ar kaut kādiem priekšvēlšu kampaņām, lai velku, man nekas nav pretī, bet jāsaprot, ka basketbola hāle ir vajadzīga mums, un ja vienā vai otrā veidā mēs to dabūsim, mēs tikai priecāsimies. Un arī jāsaprot viena lieta tā, ka partija šobrīd, kas ir atbildīgā, teiksim tā vadošā izglītības zinātnes ministrijā, kas savukārt ir atbildīga un veido sporta, gan politiku, gan vispār atbildīgi arī par sportu, ir izglītības zinātnes ministri un attiecīgi JKP, nu, tad tikai likums sakarīgi un normāli, ka pirmie, pie kā mēs ejam, ir pie izglītības zinātnes ministrijas, lūdzot palīdzību šīs haldes būvniecībā. Un ļoti liels prieks, ka mēs tikām sadzirdēt, un Sanda Riekstiņa atbalstā, kas ir šobrīd arī sporta saimas sporta apakškomisijas vadītājs, viņš kā teiksim, kā lielāko prioritāti nosprieda un arī saprata, ka tiešām tā hāle Rīgā ļoti nepieciešama, jo mēs varam tagad arī skatīties, ka mums ļoti daudz jauniešu nāk no provincēm, bet ja mēs skatīsimies ļoti realistiski, tad mēs arī sapratīsim, ka provincēs, lai cik tas nebūtu dīvaini, šobrīd infrastruktūra ir daudz attīstītāka nekā tā ir Rīgā. Jā, Rīgā mums ir arēna, jā, Rīgā mums ir olimpiskais centrs, bet pa lielam no mūsdienīgām būvēm tas arī ir viss. Un tāpēc basketbola hāle tā būtu, teiksim, tā vieta, protams, ka pārsvarā basketbolam, bet mēs arī konceptuāli esam vienojušies ar volejbolu, florbolu un mēģināsim runāt ar citiem sporta veidiem, komandu sporta veidiem, kā startautiskie turnīri, varbūt arī vietējie, kaut vietējais kaut kādas spēles, nu arī, piemēram, volejbolā, handbolā un florbolā notiktu, tiktu atbalstīt no mūsu puses veicināt arī, lai viņi piedalās šajos pasākumos. Līdz ar to griesti tur arī ir augsti, volejbolam piemēroti, tā nebūs tikai un vienīgi basketbola māja, tā tomēr būs vieta, kur mēs varēsim kopīgi arī sportot, Nu, protams, ka prioritāri liekot uz basketbola treniņiem.
Jā, bet droši vien par šo tematu ir bijušas runas arī ar citiem politiskiem spēkiem. Jā, kāda ir atsauksme?
Jā, ir bijusi ļoti daudz pozitīvu teiksim, tā, tendenču, bet, kā es minēju, jāsaprot, ka sporta politiku, sporta virzienu mums nosaka IZMs. Līdz ar to tas ir tikai normāli, ka mēs pirmais ejam pie viņiem un runājam ar viņiem, bet atbalsts ir no citām partijām. Es ļoti ceru, ka arī mēs gūsim atbalstu no, teiksim, tā, no mūsu bijušās basketbola zvaigznes Anita Žogots Jēkabsonis, ka arī viņi atbalstīs. Teiksim tā šo projektu, mēs visi kopā, tas nav ne mans projekts, ne tavs Gunti, ne tavs Reini, tas ir viss, teiksim tā, Latvijas basketbola labā. Es pat teiktu Latvijas daudzu komandu sporta spēļu labā. Un tas ir ļoti, ļoti nepieciešams, vitāli nepieciešams mums visiem.
Interesants skaitlis paziņojumā bija, man lasot, aptuvenā 2 miljonu eiro vērtība hallei, no kurienes tas tieši nāk?
Tas nav hallē, tas ir zemes gabalam.
Ā, skaidrs.
Aptuvenā tirgus cena.
Ā, labi, pārpēc.
Halls izmaksas tur ir mazliet cits.
Es biju domājis, ka viņam vajadzētu būt lielākam, jā.
Nē. Halls izmaksas būs lielāks, bet tur precīzi varēs pateikt tajā brīdī, kad projekts būs pabeigts. Jā. Tas ir šī gada beigas, laikam nākamā gada sākums ir tas termiņš arī. Bet man savukārt cits cipars mazliet iepriecināja, jo līdz šim tā tīri no tehniskās puses ir runa par to, ka tur ir 2000 līdz 2500 skatītāju vietas. Tagad ir arhitektu meistrībai paldies, ja tur ir rastas iespējas. Un, nu, droši vien arī modernām tehnoloģijām ir rastas iespējas, un tagad jau tas skatītājs skaits tiek plēsts kaut kur 3000 un pat mazliet pāri, jā, kas, teiksim, Latvijas situācijā varētu parisināt daudzas akūtas lietas tieši tādu basketbola starptautisko spēju rīkošanai. Jo arēnas 10 tūkstošus var piepildīt vīriešu valstsienību, jā, bet, nu, diemžēl tikai vīriešu valstsienību šobrīd. Jā, pāriem komandām tas latiņi zemāk, jā, un 3 tūkstoši savukārt nav nērti rādīt arī Eiropā.
Nāk prātā tas pats kaut vai TTT un Eirolīga, kur iespējams brīžiem ir tīpaši izcilajā sezonā būtu bijis tieši laikā. Nu, nemaz nerunāt par jauniešu ilusēm un visu ko citu.
Es domāju, ka noteikti jau viss cieņa, protams, olimpiskajam centram, viņu veidotājiem un tā, jā, bet tur jau pašā sākumā konceptuāli tur jau bija stāsts par to, ka olimpiskais centrs ir vieta, kur trenēties, nevis rīkot šovus, nevis rīkot sacensības, jā, un tas, ka basketbolisti, un ne tikai basketbolisti, ir spiesti traizvadīt starptautiskos mačus, un tā ir tāda nabadzības apliecība Rīgai patiesībā. Un vēl viens atgādinājums, ka tāda sporta spēļu halle pēdējā, kas ir celta šādām vajadzībām, ir tas pats Daugavas sportnams, ja kas 62. Gadā nodots. Tā kā sveiciens Rīgas saimniekiem šo gadu garumā. Un sveiciens arī visiem tiem, kur saka, ka basketbols tur ir nacionālais sporta veids un ļoti, ļoti trakni dzīvo un tā tālāk. Ja. Realitāte ir tā, ka sporta bāzi ziņā basketbols un, nu, arī sporta spēles kopumā ir Rīgā bijušas pabērnu nomaliči.
Nu, jūs jau to esat redzējuši pašu savam acīm. Es pieņem varbūt daudzi basketbola līdzstrei to nav ievērojuši, bet, nu, patiešā mēdz būt tāds skats, ka TTT pieveic kādu spēcīgu Eirolīgas klubu, tad 15 minūšu laikā, nu, varbūt mazliet pārspēlē 20 minūšu laikā pēc spēles beigām, jo viss ir novākts, un man šķiet Latvijas čempionāts futzālā noteikti visi cieņi arī talpa futbolistiem, protams, labs veids, kā šim sportveidam ziemā kaut kur mājot, bet, nu, tā dīvaini tas viss izskatās, teiksim tā. Protams, mēs dzīvojam realitātē, un nav iespējams, ka stundu līst konfeti, un kas tik vēl ne, bet saudabīgi. Jā, esam norunājuši kādu stundu, 10 minūtes, vai mēs par halu visu līdz galam iztaujājām. Gunti šķiet, ka laikam pagaidām jā. Kas mums vēl varbūt Kasparam palicis?
Pa lielam visus mēs darbojamies, teiksim, tā jaunā vadība mazliet vairāk pa mēnesi. Nu, šitie tādi darbi, kas ir tikai izpildīti, izdarīti, nu... Kāda varbūt liekas daudz, kādam liekas maz, bet, nu, mēs ejam uz priekšu un mums ir savi mērķi un mēs mēģināsim visu to īstenot.
Nu, un par to, kādā veidā tas notiek, tad kas par turēsim pie vārdu un arī augusta beigās parunāsim par to, kas noticis augustā. Ar cerību, ka varēsim pielikt tādu optimistisku punktu un skatīties nākotnē kā uz sacensībām, kas notiks, nevis kurām vajadzētu notikt. Ja? Tā kā.
Es ļoti ceru, ka augustā mēs to varētu zināt, bet nu, skatīsimies pēc situācijas.
Cerēsim, skatīsimies, gaidīsim dažādas jaunās būves. Paldies, Kaspar, ka pieslēdzies. Izbaudu laiku dzimtajā pusē un tad jau runājam, tiekamies gan jau iespējams drīzāk, bet vismaz šajā vidē pēc kāda mēneša.
Nu jā, un 8. 9. augustā iesaku sakot reklāmai Basket LV, pateiksim, kur un kā varēs redzēt Latvijas sieviešu valstsvienības spēles ar Somijas. Izlasi. Tā varētu būt tāda augusta odziņa.
Pavisam noteikti. Paldies visiem arī klausītājiem, skatītājiem, protams. Tiekamies tad nākamajā reizē.
Paldies.
Visu labu.
Labu.